Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
At du sliten. Altså, jeg ser deg. Jeg deg. Jeg utslitt, ja. Jeg ferdig. Jeg United på mange måter, egentlig. Altså, nå gleder jeg meg ikke lenger til kamp engang. Savner å glede meg til kamp, egentlig. Savner generelt alt. Når det kommer til å være Manchester United-fan anno 2023. Det egentlig bare et eneste stort savn. Et svært sort hull. Og det for så vidt greit, fordi Manchester United-fans har fått mer enn fans av et hvilket som helst annet lag noen gang vi får. Og når det smeller igjen, gutter. Og jenter, og kvinner, og menn, og transpersoner. Da skal det feires, altså. Når det smeller igjen nå, da skal det feires. Det blir alle feiringers mor, det. Det blir villere enn Treble-sesongfeiringen. Villere enn Moskva 2008. Villere enn feiring av Sir Alex sitt siste seriegull. På grunn av all den dritten som vi står i akkurat nå. På grunn av all den dritten som har skjedd på veien her. På grunn av tabbene og dommeravgjørelsene og Mourinhos utfrysning av Luke Shaw og den 100-straffers straffekonken som gjorde at Solskjær aldri vant en dritt, selv om han gjorde det ganske bra som manager i Manchester United. På grunn av Maguire sine opptredener både før og etter han surret med noen greier i syden på et tidspunkt. På grunn av Cristiano Ronaldo sitt intervju hos Piers Morgan. Og på grunn av McFred. Og på grunn av at Manchester United har blitt fotballens Kardashians. På grunn av at Jadon Sancho sitter og spiller FIFA online mens United spiller mot Bayern. På grunn av all den driten her, så kommer den feiringa, når det først vinnes noe her, til å gå ned i historiebøkene. Og den kommer ikke i år. Den kommer ikke i år. Den kommer sikkert ikke neste år heller, men på et tidspunkt så kommer den da. På et tidspunkt så kommer den. Og dette her reisen, og den må vi bare ta sammen, folkens. Sånn det. Anders Irene, velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Håvard Hjortøy VG, velkommen til deg også.
Tusen takk.
Jeg en svett Ken Vasenius Nilsen. Dette her United Podcast, og som vi pleier å si, podcasten bedre enn laget. Alright, velkommen skal dere være. Håvard VG, det første gangen du med i United Podcast. Jobber i nettavisen til vanlig?
Stemmer. Jobbet der nå i 5 år, ja. Og jobber nå på videoavdelingen. Og ble kjent med Anders Serener også på samme arbeidsplass. Så det var vel sånn jeg har endt opp her i dag.
Ja, men hvordan endte du opp med å bli Manchester United-supporter? For det her en greie som alle må gjennom når det jomfruturen. Hvordan ble det United?
Det jo den klassiske at faren min videreførte det enten jeg ville eller ikke. Og så var det jo heldigvis på et tidspunkt i United-epoken hvor det var litt lystere da.
Ja, så det var liksom noe hekte seg på der også?
Ja, det var jo det. Og så husker jeg min første United-drakt må vel ha vært en sånn baby-body med Solskjær på, som pappa satte på meg før jeg nærmest kunne gi lyd fra meg.
Det så søtt det. En Solskjær-baby-body.
Det ingenting i hodet mitt som søtt med Bille og Håvard i en baby-body. Faktisk, men det kan ha vært en gang i tiden.
Voksne menn i babybody ikke en greie.
Mens, det en greie.
Ja, det kanskje en greie.
Det
det. Hvem favorittspilleren din gjennom tiden i Manchester United da?
Det har jo vært Solskjær fra barnsben av egentlig. Alt med at han var norsk og at han hadde, pappa hadde en sånn spillliste som han spilte på hver ferie vi hadde i bilen. Og da dukket det plutselig mellom alle disse A1 og Westlife-slagerne, så kommer det radioklippet hvor Solskjær tupper inn på Camp Nou.
Ja, han har brent ut den på en kassett eller CD eller noe.
Rett og slett, og han sitter og flirer like godt hver gang det klippet spilles.
Det helt fantastisk å gjøre, det faktisk en ganske god idé.
Ja, det
er
det. Det hadde vi trengt.
Ja, bra til roadtrips og ha den greia der. Ok, det siste nå da, før vi skal innom de to begredelige fotballkampene som United har spilt i det siste, så har det jo skjedd noe egentlig enda verre, kanskje. Det var en lekkasje nå i dag i Manchester Evening News. Samuel Luckhurst, som har skrevet saken, Anders. Og det handler jo da om at, i hvert fall ifølge den saken, da, ifølge Luckhurst og ifølge Manchester Evening News, så begynner spillerne å gå lei. De har begynt å reagere på de taktiske disposisjonene til Ten Hag, visst nok.
Ja.
Dette her jo lekkasjer som har kommet ut. Egentlig skulle jo ikke vi visst dette her, hvis klubben hadde vært drevet perfekt, på en måte. Mm. Det den jo ikke, det vi jo klare over alle
sammen. Her mener du
det. Ja, det vi klare over alle sammen. Og så det også snakk om at spillerne reagerer på at de mener at Ten Hag favoriserer noen spillere når det kommer til hvem som kan få kritikk og ikke, da.
Mm.
Umiddelbare tanker?
At det må være ganske greit å være sportsjournalist I Manchester Evening News, for at du kan egentlig bare spare denne saken og republisere den cirka en gang I året, eller annet hvert år, hvert tredje år, bare bytte ut navn på manageren.
Det sant det.
Fordi det skjer hver jævla gang. Og det som verst med det, synes jeg, at det virker ikke å skje I andre klubber, I like stor grad. Men det skjer liksom taktfast I United, det butter imot, og så kommer det, ja, noen spillere synes ikke dette så veldig gøy, Nei vel, altså ingen synes dette gøy, ingen synes dette morsomt, men og det der å suttre, og jeg apatisk, jeg ferdig.
Ja, jeg tror ikke du den eneste som har den følelsen.
Jeg bare orker ikke ny runde med det der, det kan godt hende at Løkker sin sak ikke sånn 100% bulletproof og alt det der, men det noe allikevel. Ja. Han publiserer ikke dette uten noe som helst. Om det da Sancho som har snakket på FIFA online, at han lei, eller hva enn... Altså, noen lei, og det dårlig stemning.
Jeg vet ikke, det flere ting å ta tak I her. Hva tenker du først og fremst, Håvard, om at dette her kommer ut I det utgangspunktet?
Jeg føler det noe hakk I plata her, altså. For at hver gang det begynner å bytte imot I Manchester United, så det noen pressebriefs som kommer ut om at ja, vi liker ikke trenerens formasjonsendringer, eller ja. Åh nei, jeg må løpe så mye defensivt tilbake på kanten, eller et eller annet sånt. Jeg merker at det bare noe I meg som ser at disse eierne på toppen, eller hvem det som skal liksom ta og snu narrativet da, mot at det treneren, og at etter hvert så må vi kanskje ta og sparke han, I stedet for at de får søkelyset mot seg selv.
Ja, for du tenker at det kanskje kommer derfra?
Jeg begynner å lure på det, altså.
Ja, for at, siden det har skjedd så mange ganger nå.
Det akkurat det. Og så hvem det som har fått forblitt der? Det jo en viss familie fra USA da, som sitter og gnir seg I hendene over alle pengene som strømmer inn.
Ja, fordi altså, det jo en ting som det går an å spekulere I, hvor det kommer fra. Altså, nå det sikkert ikke så mange som fornøyd, så jeg føler det kan, hvis man skal se på det, så har det veldig mange motiv til å lekke ut noe greier nå.
Mm.
Jeg tror ikke spillerne vel sikkert ikke fornøyd, de føler at de må dekke sin rev. Jeg tror Ten Hag også nesten kunne ha kommet med noe greier, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror ikke det Ten Hag som har lekket dette, altså, men du skjønner hva jeg mener. Sånn, han kunne godt ha sagt, han har sikkert noe han har lyst til å si om både spillere og eier han også, som ikke Lockers har fått tak I nå.
Men Ja, ikke sant? Så hadde det vært kanskje greier å bare ta dette for en dårlig artikkel og alt det der, men ser du på banen nå? Ja. Det det som urovekkende med det. Det klippet som har gått viralt av Scott McTominay, som har vært på banen I 3 minutter, mister ballen og blir løpt opp av dommeren.
Ja, det helt sykt faktisk.
Altså, sånn, det jo en beskjed. Der sender han jo en beskjed, sånn, dette gidder jeg ikke, og du ser det samme Rashford. Jeg vet at han har noen offensiv, han skal ikke løpe så mye kanskje, men du ser den der giddaløsheten. Ja. På banen, og det kanskje det mest urovekkende. Det gir den saken mer tyngde.
Når det begynner å komme et signal fra Scott McTominay, så føler jeg liksom at det litt drøyt da.
Han den siste som skal gjøre det.
Ja.
Altså, han liksom, som Solskjær sa I et nylig intervju, United true and true. Og det, fordi at når det har buttet imot tidligere, så har Scott McTominay vært en av de som, han bryr seg liksom.
Mm.
Men om han furt for at han sendt litt ut I kulla, eller hva det er... Jeg lei, jeg kan.
Jeg skjønner det.
Men det manglende returløpet der jo nærmest du kom I myteri. Altså han får sjansen fra start mot Brighton, nærmest ikke eksisterende I den tiden han på banen.
Mm.
Så kommer han inn på, I stedet for Hannibal Mabry, som gjerne for meg kunne heller kommet inn og gjort en liten jobb da.
Mm.
Og så det dommeren som løper fra han I den duellen tilbake til egen 16 her. Det helt sykt.
Ja, og man vet jo at altså, dommeren hverken raskere eller bedre trent enn Scott McTominay, så det noe annet som gjør at dette her skjer da. Men hvis man skal se litt på det som faktisk altså, hvis man skal se litt på Ten Hag sine taktiske disposisjoner da har, altså de som eventuelt har lekket dette her ut grunn til å gjøre det hvis man skal se på de siste matchene
altså, det vanskelig å si da, men vi ser jo liksom ikke hva som skjer men mitt umiddelbare svar nei
ja.
Altså, så jo taktikken og laguttaket blir jo veldig preget av at det et første lag ut med skader omtrent,
mm.
så klart Men vi United som klubb og United-supporter har I mange år bare bedt om disiplin og struktur. Ikke sant? Det det vi har ønsket at skal komme inn en manager som liksom, han setter ned foten. Ja. I fjor så ble det hyllet som en bra ting, at Rashford ble benka I sin beste form.
Mm.
Ja, ikke sant? Her har vi manager som har ikke noen forskjellsspanning og sånn.
Ronaldo-greiene.
Ronaldo-greiene, ikke sant? Han taklet masse situasjoner dødsbra. Men når du nå butter imot, Da det plutselig ikke noe gøy at han streng lenger, da.
Nei.
Da, nei, nå har vi hatt tilbake en sånn der litt mer jovial kar, liksom. Damn if you do, damn if you don't. Virker ja. Det sånn.
Det jo, altså man begynner jo selvfølgelig å spekulere når sånne ting skjer, og det jo, var jo en sånn ganske klar, følte jeg i hvert fall da, i Ten Hag sitt postmatchintervju etter Bayern-matchen, så følte han hadde en ganske stikker mot Marcus Rashford, når han snakket om hvor lett Sané kommer forbi, og så videre.
Mm.
Den føler jeg var ganske sånn rettet mot Marcus Rashford, og så er det mange spillere som man ikke vil kaste under bussen i det hele tatt. Da. Så jeg kan skjønne det at den eventuelle liksom... reaksjonen på favorisering og hvem man kritiserer og hvem man på en måte velger å ikke kritisere det helt tatt da. Men når det da havner hos Marcus Rashford så får jeg en slags følelse av at det er kanskje da spillerne begynner å, ah, det liker vi ikke på en måte. Skjønner du hva jeg mener? Han er liksom en litt spesiell figur da i den garderoben vi har tro uten at jeg har vært i den garderoben selv.
Nei, det har ikke jeg heller, ikke med spillere i hvert fall, men på omvisning
ja, det
kan liksom ikke helt sammenlignes. Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg gammeldags Narvestad, men jeg mener at en manager må kunne kritisere sine egne spillere når de ikke gjør det han ber dem å gjøre. Det gjør sjefen min, når jeg surrer det til. Sånn, du skulle gjort sånn, og så gjorde du sånn. Det var jo rart av deg. Men så er det liksom ikke greit heller. Og det... Jeg vet ikke, Håvard, har du noen tanker om dette her?
Nei, i hvert fall Marcus Rashford, da, som, det er jo Ten Hag som på en måte har fått han dit han er nå i dag, til å ha disse verdensklasse-jublikkene i forskjellige kamper på rad, men ja, kanskje han tenker at han har berettiget kritikk til Marcus Rashford, da, for at han ofte jukser på disse defensive løpene, og at han blir litt sånn lei og sur innimellom. Så jeg føler at er det en spiller som skal tåle å høre det, så er det han.
Ok, den saken her får vi jo bare se hvordan, eller, altså, hvor langt det går, for å si det på den måten, hvor mye mer som kommer. Fordi som vi har vært innom her, så er det jo litt Groundhog Day, og når disse sakene begynner å komme, så er det alt annet enn et godt tegn.
Ja, for det er ikke et godt tegn.
Nei.
Ingen ille uten røyk og alt dette her, og så kan det godt hende at ting endrer seg når masse spillere kommer tilbake nå og sånn, men at det allerede så tidlig ute i sesongen er tendenser til mytteri, ish, det er urovekkende. Altså.
Vi snakket jo litt om da United begynte å få fryktelig mange skader. Det her er før, det begynte å, altså før de tappte mot Brighton, før de tappte mot Bayern og sånn. At hele sesongen til Ten Hag fort kan havne liksom, litt på skråplanet her, og at han kan på en måte bli et slags offer for alle de skadene. Da. At selv om det sitter folk bak der som er fullstendig klar over at han spiller med halvparten av spillerne sine, så vil det likevel være resultatet på banen som teller. Da. Nå begynner vi å se at det her faktisk er reelt. At han kan havne, altså at det er ikke sånn at altså nå begynner det å piskes opp til krisestemning da, ikke bare i media men også innad i Manchester United tydeligvis.
Absolutt.
Og mye av det handler jo om at ikke de får stilt med sitt beste lag. Det er ikke, jeg tenker sånn, det er ikke så mye altså Ten Hag, det er ikke sånn at han sitter her og på en måte, hva skal man si da, han har ikke alle kortene på hånda på en måte. Men allikevel så spilles det poker, og han må putte penger i potten på en måte. Og det kan jo, altså sånn, nå begynner jeg virkelig å frykte at han kan ryke på grunn av det her. Hva tenker dere da?
Det ville jo vært ufattelig trist om han skulle bli offer for dette kyniske spillet som vi ser i Premier League i tid og utide. Men man kan begynne å rette pekefingeren mot enkelte ting Ten Hag har gjort det siste, for du merker at han har blitt taktisk utmanøvrert av første Serbi. Og så, holdt på å si, Bayern, hvor det var forventet at man ikke skulle ta med seg noe. Men det er gang på gang altså, at midtbanen blir løpt rett og slett rett igjennom. Og da kan du begynne å argumentere for at kanskje ikke Eriksen skal spille hver kamp, og kanskje Casemiro også har gjort seg fortjent til å starte nå på benken. Så kan du også selvfølgelig si at det er jo en skadeliste som er lenger et vondt år,
ja.
Som også er en del av
forskyldig der. Så hvem skal spille på en måte?
Men jeg begynner å bli mer åpen for at ja, nå skal de faktisk, nå som vi får inn Mount, vi får inn Amrabat, og etter hvert Kobbie Mainoo. Kanskje vi skal bytte ut de som nå har startet på midten der, og la de gjøre seg fortjent faktisk til å få en plass på midtbanen i stedet for disse faste plassene som Ten Hag virker og egentlig har hatt helt siden han kom til klubben.
Og så vet man jo ikke heller da, hvordan det hadde vært hvis ikke disse, altså det hadde virket som at Mount kanskje hadde spilt hvis han ikke hadde vært skadet.
Hvertfall, sannsynligvis.
Han startet i hvert fall i første kampene der. Kobbie Mainoo også har jo Ten Hag snakket veldig mye positivt om. Jeg tror han hadde fått en del spiltid hvis han ikke hadde vært skadet han også.
Ja, det var jo, det sa vel til og med Ten Hag, at han
var i planene på en måte.
Ja, det var bare rett og slett sykt uheldig. Så er det veldig hyggelig at han er tilbake på treningsfelt, og jeg er helt enig med deg, Håvard. Altså, nå nå må egentlig Eriksen og Casemiro nå skårte Casemiro 2 da mot Bayern.
Ja. Det er jo hyggelig at han har begynt å score mål i United, men samtidig så er det sånn nå er
han redder børskarakteren hans veldig.
Ja, det gjør det. Det er akkurat det de gjør, for nå er han kanskje ikke like bra på det som han egentlig er god på da, akkurat i denne perioden.
Nei, altså det ser du, jeg har sett sånne noen analyser av dette. Altså hvor mange ganger United gir fra seg rom i egen 16 meter, rett og slett for at midtbanen ikke har løpt tilbake.
Ja.
Det er jo det husker jeg vi jobbet med i Scheid da jeg var 14 år. Altså det var liksom, det er sånn grunnleggende. Du løper hjem, ikke sant? Altså,
ja.
Og så gjør det ikke det. Og så slipper vi inn ganske like mål da, på akkurat det. Og da, vi skulle ikke solgt Fred. Han utfylte den Casemiro eller Eriksen-rollen mye fordi han løp.
Ja.
Vi er på det nivået, liksom. Vi må ha spillere som kan løpe.
Ja.
Det har vi ikke.
Og han var også sånn, Fred hadde jo tatt mange steg bort fra McTominay, synes jeg personlig, i det man solgte han da. Så var det mange som faktisk reagerte på det da det skjedde også, men samtidig så måtte de jo selge spillere da, på et tidspunkt her. Men det er sant, vi sitter her i en situasjon hvor vi på en måte savner Fred, og det er jo kritisk.
Vi savner Fred og hyller Region i Manchester United. Han er jo beste spiller den dagen. Han er den eneste som bryr seg, for han spiller jo for, dette vil han jo.
Ja.
Men se på de løpet han gjør tvers over banen, da, fra venstrebekk til høyrebekk, bare for å ta han mannen som fører ball. Det er noe herlig ved det, altså.
Ja, jeg elsker det.
Ja, han er jo et av få lyspunkter, faktisk, i United akkurat nå. Vi orker ikke å dra gjennom ditt tape her i detalj, men vi må ta for oss noe av det viktigste, for det har skjedd en del greier. Du var jo på Brighton-kampen på Old Trafford.
Ja, stemmer.
Kan du fortelle meg hvordan det var å se Scott McTominay som høyreving live?
Altså, de spilte jo plutselig en diamant, da. Men jeg er ikke sikker på om McTominay spilte. Er vi sikre på det? Har vi noen klare beviser, faktisk, på om han faktisk var på banen?
Nei, jeg har noen kilder, altså, men jeg har ikke noen beviser. Det har jeg ikke.
Nei, altså, jeg så rett og slett ingenting av han kunne forsvare at han startet i det hele tatt. Og det er det som er så sjokkerende, at når han først får sjansen, da. Han bøtta inn med mål i EM-kvalifiseringen. Ja. Skulle tro at han i hvert fall har litt selvtillit og litt pondus.
Mm.
Nei, så er det ingenting, altså. Det er så tynt.
Ja, det må være en av de dårligste sånn enkelprestasjonene jeg har sett. Eller sånn, altså mest usynlige. Jeg tror han var borte i banen 6 ganger.
Og så kamufleres det litt også at United har en av de dårligere kampene jeg kan huske å ha sett på Old Trafford på lang, lang tid. Altså, vi må tilbake til Mourinho eller Van Gaal på sitt aller, aller mørkeste. Altså, for det der var hjelpe meg og lite kontroll de hadde på det Brighton-laget. De ble valsa over fra ende til annen. Altså.
Ja, det er vel en litt sånn, jeg føler det er litt sånn, både mot Bayern og Brighton, så har de en ok start. Altså, det er vel
veldig gjentagende akkurat
det. Det er greie 12 minutter eller noe sånt, kanskje, i starten, hvor det er sånn, åja, faktisk, er United skrudd på i dag? Nei, og der kom det letteste målet i verden fra Welbeck, ja. Ja, men da er jo den greien, da. Men hvordan oppfattet du stemningen på tribunen? Den kan jo ikke ha vært god, men liksom sånn, hvor hardt murres det der, på en måte? Hvem er det folk er misfornøyd med?
Altså, som alltid så startet det jo veldig bra, som du sier. Altså, det var jo en ganske god stemning de første minuttene av kampen.
Ja.
Og så kommer den første kassa, og så føler du på at det er sånn kollektivt sukk som går gjennom hele Old Trafford. Ja. Og det blir bare sterkere og sterkere for hvert mot som kommer. Og så blir det en sånn kollektiv resonasjon, at man på en måte bare, å nei, er vi virkelig her nede, liksom?
Ja.
Og enkelte fuck-offs, selvfølgelig, som kommer fra noen arge briter her og der. Men og på slutten så bare begynte fansen å gå, etterslett, for at det var jo, det kom jo 3-1 der like før fulltid, så det var ikke fullt Old Trafford som klappet av spilleren og Ten Hag.
Det er jo en fallitterklæring i seg selv, egentlig, når det begynner å bli sånn.
Mm.
Og så er det jo, som vi var inne på, selvfølgelig denne Welbeck som skårer 1-0 da, til Brighton, og det, altså det, alle som ikke satte penger på at det skulle skje i forkant, er jo idioter selvfølgelig, for alle vet jo at det skal skje. Og tidligere United-spillere skal score mot United, for det skjer jo hver gang.
Det må skje.
Og det visste jo selvfølgelig De Zerbi også, for han har jo verdens beste spisstalent på benken, så skårte hat-trick i kampen før.
Mm.
Han benker han. Ferguson får ikke starte den matchen, for han vet at Welbeck må spille mot United.
Det er klart han skal da. Han hadde startet med amputert bein. Ja. Altså, han skal jo score uansett.
Ja, det der altså. Og så er det jo selvfølgelig Uniteds annullerte mål da. Den ballen er vel ute, det er vel sikkert
greit. Ja, men jeg så et bilde som var mer ovenfra.
Ja, der.
Nå kommer det, ikke sant?
Der,
ja. Da er vi der. Ja. Men det, altså, der er jeg nærmest ikke sikker på om hele ballen er ute, altså, for at de siste reprisene man får se på tv-sendingen før på en måte, avgjørelsen er tatt, er jo mer på en måte fra bakkeplan.
Ja.
Hvis du ser litt ovenfra, så er ikke jeg sikker på om den er helt ute. Altså.
Jeg husker at det var en sånn situasjon, jeg lurer på om det var i VM, ja. hvor det var en sån type greie som der akkurat en sån ballen er ute greie, og da fikk vi den vinkelen helt ovenfra som bare viste at ja, det faktisk en liten touch bort til linja altså fra ballen. Ja. Som gjorde at et mål ble stående da.
Og hvis det en sån tvil, så mener jeg at da bør målet stå i så fall.
I det tilfellet her så var det jo altså det så på en måte så grusomt å være United supporter nå for det sånn Høylund skårer jo, ikke sant? Og det hans første United mål, det på Old Trafford, og det et veldig viktig mål også på den tidspunktet her.
Utrolig viktig mål.
Utrolig viktig mål. Og så sitter jeg og bare vet at det sånn men hvordan skal de annullere dette? Så sitter jeg og ser at det kan jo ikke være off, ikke offside der. Nei, det jo ikke det. Det kan ikke være det. Det noen holding, er det noen som ligger på bakken, og så hva kan de ta det på? Og så det ballen var selvfølgelig litt ute der. Ja, det var den jo.
For den så jo
selvfølgelig var den det.
Ja, se på den. Det skulle bare mangle.
Og så blir ikke det noe mål da, og så har jo Brighton bare, følger jeg liksom ballen egentlig resten av matchen, det jo umulig å ta fra de ballen, i hvert fall med United sitt pressspill, det går ikke. United får panikk på slutten og kjører Bruno som quarterback og bare full rulle, uten at det blir noe av. Det eneste som gøy med den matchen her jo for det første Reguilón som har en bra debut, egentlig. Han har i hvert fall, altså sånn, han vil noe ut på der, og gjør få feil og sånn. Det jo litt deilig, siden han på en måte en sånn en bekk som de måtte bare få inn noen, på en måte, så det jo greit at det en som i hvert fall funker inntil videre. Og så det jo Hannibal Meibel sitt mål, da. Det var jo litt
dårlig. Klasseskåring.
Ja, det.
Det også, det jo så kult å være der hvor vi nå, hvor etter kampen så får han kritikk for å feire.
Ja,
det synes jeg. Sånn der 18-åring, 19-20, ja, han 20, ikke sant, fått sitt første mål på, og han feirer jo ikke engang, han bare hopper liksom bare, kom igjen!
Ja.
Nå ikke det greit heller.
Jeg føler det mer.
Nå det ingenting som greit nå.
Ja, jeg føler det mer så nesten hente ballen feiringen ja, gjør, at bare sånn, nå kjører vi liksom.
Peis på oss bare, var det riktig han å gjøre?
Ja, samme det.
Det var ikke helt mørkt denne Brighton-kampen, for jeg fikk jo følge med på Sandefjords store prins Håvard sin Snapchat-historie, og den føler jeg har sett så mange ganger fra så mange mennesker. Det god stemning med gutta før kamp, det noe pils, det liksom, nå skjer det, kamp, litt sånn, og så bare stille i mange timer, og så ser du sånn triste gutter på et utested senere. Og den har jeg sett i så mange varianter de siste årene. Det veldig bra. Bra dokumentert.
Jo, takk.
Ja, det ja, man ivrig i starten, og så bare, nei, jeg gidder jo ikke å sitte og filme det greiene her.
Og så skal du ut og klubbe over. Ja.
Men det mest fascinerende ved den United Brighton-kampen, utenom at de måtte tok nedlaget et nytt nivå, da, var den massive buinga som kom fra hjemmefansen da Rasmus Høylund ble byttet ut.
Ja, da var det Martial som kom inn, var det ikke det?
Ja.
Fordi da, det var ganske, det ikke vanlig at man buer så hardt på Old Trafford.
Nei, og det, altså, jeg tror mange også forstår på en måte i den buingen startet at selvfølgelig han har akkurat vært ut med skade, kommer starte sin første kamp for klubben, da det naturlig at han må måtte matches forsiktig. Men det var så resolutt at det var liksom et det her har vi ikke sett før på Old Trafford på mange år. Det måtte liksom tolerere nederlandske basketballspillere og litt forskjellige som har prøvd seg på spissplass der, men her var det en som virkelig måtte viste disse bevegelsene og dette rykket vi trenger fra United spiss. Og den buinga, den ga seg det øyeblikket Høylund gikk av banen. For da Martial kom på, så var det en høflig applaus.
Ja.
For det var på en måte bare for å vise at dette her liker vi ikke.
Ja, det ikke mot Antonio Martial, det liksom bare egentlig mot Ten Hag, da. Det vel sånn man må tolke det. Ja, får du noe liksom inntrykk av at fansen har begynt å vende seg litt mot Ten Hag når det kommer sånne reaksjoner? Eller?
Jeg vil ikke si at det har kommet så langt enda. Altså. Det hadde disse enkelte karene som droppet F-bomben holdt jeg på å si, mot Ten Hag, men det er i mindre tallet. Det var applaus fra Stratford End mot både spillerne og spesielt Ten Hag også etterpå, ettersom de gikk av banen.
Ja. Det var bare en litt sånn, rett og slett bare en reaksjon for at nå har United fått en ny favoritt da, i Høylund, som man kanskje skulle håpet at han hadde vært litt lenger ut på banen i akkurat den matchen. Og så er det jo, jeg synes jo det greit også å ta med seg at det ganske tydelig at dette her, altså at Marcus Rashford for eksempel ikke vant til å spille med en spiss. Synes jeg vi merket jo mot Brighton. Det flere ganger hvor han kan spille Høylund, som han ville gjøre i større grad kanskje mot Bayern, jeg vet ikke. Men uansett, det var liksom et par sånne, hvor et flatt innlegg langs bakken, altså det letteste en ving kan gjøre, egentlig det rette valget, men det valget tar nesten aldri Marcus Rashford, han ikke vant at det noen der inne.
Det hadde vært flere City-mål.
Ja.
Ja, men det er de målene City skårer, det er de målene Holland han skårer. Men det virker som det liksom ikke ligger i ryggmargen til Rashford enda. Han har jo faktisk ikke spilt med en ekte spiss.
Nei.
På mange år da.
Men altså, det er jo lenge siden vi har hatt den, for nå var det spesielt en situasjon mot Brighton, eller kanskje to da, hvor han på en måte kan bare dra seg til linja og slå den inn, og ser at Høylund kommer i full fart, skliende inn i femmeteren liksom. Bare et hardt innlegg der, så hadde det sannsynligvis vært mål da. Men det et valg som Rashford ikke tar, fordi han jo ikke vant at det noen som faktisk sklir inn der. Altså, han er vant til noe med å vende opp og gå inn og skyte liksom.
Og det, akkurat det jeg ikke så bekymret for, for at du ser Høyland, han tar disse løpene gang etter gang.
Ja.
Så Marcus Rashford må bare bli mer vant til at det faktisk en spiss der som tar de løpene. For ja. Han har vært vant til Martial, som ikke gadd å ta de løpene. Eller Weghorst, som faktisk ikke rakk frem på disse løpene. Han hadde ikke farta nok til å få komme seg foran midstopperne.
Ja. Men der har jo United en ny dimensjon å spille på, da, som jeg bare håper de klarer å utnytte etter hvert. Fordi jeg synes jeg har sett det flere ganger nå. Høylund går jo også på de der baklomsløpa, litt sånn som Haaland gjør, sånn beinhardt inn i bakrommet. Som United heller foreløpig ikke tar, da. Hvis ikke det Bruno som har ballen, da, så kommer ikke den passningen, liksom.
Nei, men i rettferdighet, jeg tror Rashford faktisk prøvde seg på ett sånn innlegg veldig tidlig mot Brighton.
Ja,
som Høylund nesten kommer på.
Ja, det stemmer det, han gjorde det.
Ja, som faktisk var en ganske stor sjanse.
Han gjorde det.
Så det, jeg håper de driller på det.
Ja. Og så får faktisk Rashford assist på Høylunds scoring mot Bayern München, så det er på en måte noe som i gang med å bygges opp der. De må bare bli vant til hverandres nærvær, egentlig.
Ja.
Vi får håpe det. Og så må man jo også bare rett og slett gi litt cred til Brighton, når man undervurderer alltid hvor gode de er. Det var jo drita gode, og United hadde jo ikke sjans, faktisk, i det matchen.
Kjempebra dag.
Bayern da?
Ja.
Pelistri fra start. Nå får han plutselig sjansen.
Forsvant vel litt der. Det ble en litt stor oppgave, tror jeg.
Og spilte nærmest høyre wingback, egentlig, i store kampen der.
Ja. Men han var jo med hjem, da. Det er kanskje derfor det ble litt sånn også, på en måte. Der hadde jo Rashford fusket, på en måte, og ikke blitt med hele veien. Så ble det så litt sånn røff start for Pelistri. Jeg tror Ten Hag mente det beste med det, i hvert fall sånn som han har forklart det, så var det at han ikke kom inn mot Brighton fordi han kom fra landslagsoppdrag, og at han mente at det var en litt sånn røff første kamp fra start, på en måte. Men det er jo ikke noe mindre røft å gå ut mot Bayern München, da. Det må jo sies.
Skulle tro det var verre.
Skulle tro det. Nok en gang klassisk, ganske bra start fra Manchester United i denne kampen her.
Altså. Jeg orker ikke å høre det der. De starter. Altså, det er,
de er på banen.
De er på banen.
Og, de har 11 mann der også.
Og at ikke Pelistri skårer på den sjansen der, da, fra 5 meter. Han skal jo bare faktisk sette den i mål. Men kan man rope på straffe der også? Det blir litt sånn nitpicking etter å ha tapt liksom 4-3 et nok så flaterende nedlag, men
ja, det er flaterende nedlag.
Alfonso Davies takler jo litt gjennom standfoten hans egentlig der i det skuddeøyeblikket.
Ja, og så i hvert fall når man, vi skal jo ta tak i den hensen etter hvert, så det er jo litt sånn, jeg skjønner at det er en helt, at det er et helt annet regelverk, men når man kan få billige straffer, så skulle man tro at man kan få billige straffer. også for og mot da. Onana tabbe, eller? Må man bare si det?
Ja. Det er en klassisk tabbe.
Ja. Si frem til da så er United ok også. Faktisk, altså nå har vi jo nevnt det 100 ganger, men det, akkurat her så er det liksom virkelig som det er en slags kausalitet i det i hvert fall.
Ja, og det sa han vel også, han request, eller ba om et eget intervju etter kampen og sånn, og da sa han jo selv akkurat det, Onana, at vi så god ut frem til jeg surret det til. Og han tok på seg skylda.
Ja, han gjorde jo det. Hva sier det om fyren egentlig? Altså, sånn, hvor mange spillere har vi hatt i United som sånn, har gjort den store tabba, og så sier selv at jeg skal ta med intervjuet til matchen?
Ja, det er veldig befriende, altså. Han viser karakter, og går rett frem, og før kamp også, så var det ta på hånda til Børsley og si at det er min feil, han slipper inn. Da kan du argumentere med at han tar vel mye skyld, for at United, det er ikke Onana som har latt over 30 skudd eller noe bli skutt mot han i løpet av sin første kampen i Premier League.
Nei. Han har jo nesten også sluppet inn alle da. Alle de skudda på en måte.
Men det skal jo sies.
Men det er sånn der evig dum keeper-diskusjon. For bare mot Bayern så har han ganske mange gode redninger.
Han er fantastisk utenom den tabben. Er han jo
og sånn vil det jo alltid være for en keeper da. Du kan ha 10 feberedninger, men det er den tabben du blir husket for uansett. Ja. Og nå gosser Liverpool-supporterne seg og alle de andre motstanderne med at hvorfor solgte det De Gea? Men De Gea tabba seg jo ut av turneringen i fjor. Altså det er ikke noe nytt for United dette her, og en keeper som gjør tabber. Men Onana kommer til å bli en kjempestabil keeper for United. Det er jeg helt sikker på.
Ja, i hvert fall så står han jo i dette da. Så får man bare høre og håpe at han faktisk har syken til det, for når du først har satt i gang med dette, så kommer du deg ikke ut av det igjen på en måte.
Men så forsvinner han vel en stund også. Hvis han skal vel, da har vi en ung, spennende keeper ingen har hørt om som skal stå en stund.
Ja, han
så
skal.
Så det blir jo gøy.
Bort og spille AFCON sikkert, Onana.
Ja, det tror jeg han skal.
Det er jo noe nytt for United.
Den liksom tid, den sorg.
Ja, den tid, den sorg. Ja, ja. Det er noe United aldri har tenkt å forholde seg til. Mange andre lag som har måttet forholde seg til det.
Mm.
Kommer folk... det er liksom, den er liksom aldri timet helt bra, det Afrikamesterskapet. Det passer liksom aldri helt inn i planene til klubben når det dukker opp. Men det er vel litt sånn kamp hvor det, hva skal man si, det er enkle mål mot, virker også litt, altså Bayern har jo masse sjanser i tillegg til målene sine. Det virker litt som at de på en måte bare girer opp når United skårer. Skjønner du? At det er nesten sånn løkkefotball. Det er liksom en som er mye bedre enn de andre her. Hvis det kommer, nå leder jeg bare med ett mål da, for jeg putter et med en gang, da så er det to.
Altså, jeg synes at det at United skårer tre mål nesten bare irriterende. Altså, fordi det, det Bayern holdt på med der i gode 20 minutter i andre gang var jo bare... Ja, det var løkkefotball da. De hadde jo bare skrudd ned tre hakk, og så skårer United et mål. Så jeg ble sånn, åja, faen, vi får bare skåre til da. Og så gjør de det.
Men vi må huske på at jeg synes ikke Bayern noe spesielt gode de første 20-25, altså. Det at de skårer nærmest på den første sjansen sin, det, det sier litt, altså. Ja. Og det på Allianz Arena i tillegg.
Ja, og det har jo masse å si. Altså, i hvert fall med United som, i den formen som de nå, da, som jo litt sånn korthusstemning. At hvis, vi, hvis, alt, hvis det ikke noe vind, så kan det godt hende vi klarer å bygge det til korthuset, men det kommer et lite pust, så rakner liksom absolutt alt, da.
Det som jeg snakket om før, den der mentale innstillingen, hvor du får den første i sekken, etter å ha spilt først bra, og så kommer du som regel etter en tabbe, da bare på en måte søren heller, altså.
Ja, ikke sant? Er det bare
knekker alle sammen en etter en.
Kan ingenting funke her, liksom?
Ja, det blir slag i trynet.
Og det er jo litt sånn i den matchen her, for hver gang United begynner å nærme seg, da, så er det den straffa, for eksempel. Da er United bak med ett mål, har liksom litt rann vinn i seila, selv om Bayern kunne sikkert ha skårt på noe annet også, hvis ikke det hadde vært en straffa, men...
En bris i seilene.
Ja, ja, en bris i seilene. Og så er det når de liksom også da, ja, får, kommer seg opp til 3-2 der, så er 4-2 med en gang, liksom. Bare rett i sekken.
Ja, ja.
Martial var ok, var det ikke det?
Ja, altså, faktisk. Ja,
han hadde liksom, han hadde tre involveringer som var bra på rappen. Og det, jeg trodde faktisk ikke at han hadde det i beina en gang. Og så er det litt trist at det på en måte høydepunktet hans da, på to sesonger. Tre dragninger, men det er jo noe da.
Ja, det er noe.
Vi får ta det vi får.
Vi må nesten bare ta det vi får. Uansett akkurat den der matchen, det er jo ikke noe, altså Champions League er jo ikke noe krise, det var en kamp de skulle tape der, tenker jeg. Så kan fort komme seg videre fra den gruppen uansett, liksom. Det burde du faktisk få til, hvis ikke så er det jo, ja, jeg vet ikke. Krise? ok, vi kan gå over til litt andre ting. Det har jo faktisk vært et litt interessant intervju med Ole Gunnar Solskjær også. Han har begynt å prate nå.
Ja, på en ferge.
Ja.
Fra en ferge. Det er så typisk Solskjær.
Hvor lange er de fergeturene hvis det tar en time å prate i telefonen mens du fortsatt er der?
Da er det en seriøs ferge, men det ser jeg for at de har nedi der. Kristiansund-området og sånn. Er ikke det bare ferger?
Ferjeland,
som vi kaller
det. Ferje-country,
det. Ja, ferje-country.
Men hva var det som egentlig er det mest interessante fra det intervjuet, Anders? Har du, du har sjekket... Vi har lest
det håper jeg du også har, Håvard, så du kan hjelpe meg. Men det mest interessante... Ja, det var egentlig ganske mye interessant der, men han sier jo en del om Glazers før det, uten å si det. Hvor... nærmest sånn «my hands were tied»-aktig. Og han, dette visste vi også fra før, da, at han har jo anbefalt liksom, Haaland og Caicedo og Rice og Bellingham. Men det var ikke organisasjonen United så ståka på, rett og slett. Jeg jobbet selv med Caicedo-overgangen, husker jeg, og da var det snakk om 4 mil som United vurderte «nei, det, det er for mye, vet du». Så for 200 mil to år senere.
Ja.
Det er noe som bare svikter da, i hele organisasjonen. Ronaldo innrømmer jo Solskjær var en tabbe.
Ja.
Rett og slett, at det var en mulighet du bare ikke kunne si nei til der og da, så viste det seg at det var dumt.
Ja, den, akkurat den, jeg forstår den kjempegodt. Jeg tror hvem er det som 100%. Hadde sagt nei, egentlig, og er det en så liksom klar... Altså, jeg skjønner at det endte opp med å bli feil, fordi laget ble faktisk, altså, var bedre før og ble bedre etterpå også, på en måte. Men samtidig, det var jo ting man så, i hvert fall tidlig der, som jo var noe av det bedre United har gjort på lenge også, under men, Ronaldo, eller med Ronaldo.
Men husker dere den dagen United signerte Ronaldo? Den sommerdagen? Altså, da hadde det liksom vært snakk om City noen dager, og det var mye greier, og... Jeg tror det er den største gleden jeg har hatt som United-supporter siden Ferguson.
Ja,
men jeg husker den dagen så godt. Jeg husker gleden, jeg husker en ekstatisk Ferdinand i Mon... Altså, og den der første kampen hans mot Newcastle, liksom Peter Drury, altså... Hva om Solskjaer hadde sagt nei, da? Nei, vi er ikke så gira på Ronaldo. Han hadde blitt lynsjet.
Det hadde blitt backlash,
ja. Ja, så det, han hadde ikke noe valg. Måtte jo signere Ronaldo da.
Ikke glemme at han var så å si klar for Manchester City. Og det, jeg tror ikke Solskjaer kunne levd med seg selv, ja, hvis han på en måte hadde sett han stå der med den lysblå drakta og «Welcome to Manchester again» på plakatene på Arendal. Med
sine TV's der.
Ja.
Det, nei. Men så klart, det funket jo ikke. Og så er det jo et interessant poeng, synes jeg, at, han, altså, at flere har sagt nei til å bli kaptein.
Ja, det
hva, så... Hva faen skjer da?
For det er ikke noe som kom ut da det skjedde, for det, Maguire fikk jo det kapteinspinnet, og det var mange som reagerte på det, fordi han var såpass fersk i United. Men det var visst da flere som hadde takket nei til det, så det var ikke han som var førstevalget til Ole Gunnar Solskjær, det var kanskje tredje, fjerde valget eller noe sånt nå, virket det som...
Men jeg forstår ikke at det er mulig.
Nei, og hvem er de?
Altså, det... Fordi Bruno kan jo ikke ha sagt nei. Det kan jeg aldri se for meg at Bruno ville sagt nei til den muligheten.
Nei.
Det en viss franskmann her, som skal inn og på en måte tjene litt penger og er fornøyd med det, men ikke vil ta mer ansvar?
Hvem, Martial?
Nei, vi snakker kanskje Paul Pogba da.
Ah, Paul Pogba.
Ja, jeg får litt sånn den vibben her at det var kanskje han han siktet til.
Ja.
Ah, det hadde vært en interessant, et interessant kapteinsvalg.
Ja, det er sant.
I og med at han ikke spilte den, noe særlig den tiden der. Og så var det jo at spillere tror de er bedre enn de er. Og rett og slett sutra.
Ja.
Det sa han jo rett ut. Ikke, altså ville ha overganger og ikke ville trene og ikke ville spille og sånn. Og med fare for å gjenta meg selv, hva faen skjer da? Hvordan er det mulig når du spiller i Manchester United, eller hvilken som helst annen storklubb, at du ikke gidder å trene, spille kamper, bli kaptein? Altså, hva, jeg forstår det ikke.
Nei, det er jo, nei, jeg skjønner det ikke ærlig. Jeg synes det er veldig, veldig merkelig. Og skulle gjerne visst akkurat hvem det var som sa nei til det kapteinsfinnet, for det virker utrolig merkelig.
Det hele. Ja, det virker veldig rart. Og så er det jo Sancho så klart, da, som han også er klar over at det ikke fungerte, fordi han vil spille på venstre kant, og der spiller.
For, ja. Men det er jo, den, akkurat det synes jeg det litt rart, fordi altså, jeg får jo inntrykk at dette Solskjær-intervjuet er jo ikke noe han gjør for oss, for at vi skal kose oss med ny informasjon. Det er jo noe han gjør for seg selv, på en måte, det er jeg ganske sikker på.
Ja, det var en litt sånn jobbsøknad sagt dette her.
Ja, litt for å vise at han ikke gjorde en så dårlig jobb som mange kanskje mener han gjorde da. Prøv å dekke sin egen rygg på en
eller
annen
måte. Men det har han jo litt rett i også da.
Jo da, han har det, men akkurat i den saken der, hvor han da har, for han har jo jakta på Sancho såpass lenge, det tok jo lang tid å få inn han, og så sier han at han selv visste at han ville bare, eller at han egentlig bare ville spille venstreving, hvor Marcus spiller, som han selv sier. Det gikk helt mening.
Det gikk
ikke mening.
Det gikk ikke mening i det hele tatt. Men du nevnte noe Kane-opplegges da også fra den saken.
Ja, jeg følger jo Mappeteers på Twitter, som er en av de mer informerte United-kildene der ute. Og de hevdet å vite at United i 2020 fikk anbefalinger fra sjefsspeideren sin om at Harry Kane kunne være tilgjengelig for en sum penger som de hadde da avsatt til Jadon Sancho neste sommer.
Ja.
Men at valget da heller gikk på å kjøpe Sancho i stedet for å gå for Kane.
Oi.
Det gjør det ikke særlig bedre med den situasjonen vi sitter i her. Det gjør det ikke.
Nei, det gjør det ikke. Jadon Sancho er en pussig sak. Og det... Jeg blir litt sånn tom for ord, for vi har sittet her og forsvart han, og jeg har sittet på uendelige pubber, føler jeg, og forsvart han til kompiser og sånn. For du vet jo at det er en spiller der.
Ja.
Men når du ser at han sitter og spiller FIFA, mens United spiller, det bare...
Og mens Kane skårer mot United da.
Ja, ikke sant?
Og sitter sammen og spiller FIFA.
Det bare, det oppsummerer så utrolig hvor vi er som klubb.
Ja.
Han trengte bare å si sorry, han. Sorry for at jeg surret det litt til, og sånn, så hadde de... Men nei, han skal spille FIFA. Han skal spille antageligvis lekke ting til pressen.
Og visst nok er det denne stoltheten til Sancho som fører til at han ikke har fått en plass tilbake i laget.
Mm.
Laurie Whitwell i The Athletic skriver jo at Sancho ble bedt om å si unnskyld til Ten Hag, og da hadde han fått plassen tilbake i laget.
Mm.
Og det skal Sancho da ha nektet å gjøre.
Ja, ja.
Og nå er det snakk om lån med opsjon på kjøp til Tottenham, Borussia Dortmund, Chelsea. Det ryktes noen.
Ja, men jeg så Dortmund ble nevnt. Jeg tror det var vel også snakk om at de ikke var gira. Ja, men
det kan han forstå.
Ja, det kan han forstå. Ja.
Han legger jo ikke inn en god jobbsøknad nå.
Nei.
Det gjør han jo ikke. Men det kom også for å se fram i dag i den samme Lurkers-artiklen vel, at Ten Hag egentlig regnet med å ha Greenwood i lag i år. Så kan man legge i det hva man vil, på en måte.
Ja, noe positivt blir det i hvert fall ikke å legge
i. Nei, det blir det ikke. Det blir det ikke.
Nei, det er jo... Ja, nei, det er veldig mye rart med akkurat den... Altså, Sancho er jo i ferd med å fucke opp hele karrieren sin her på en måte, da. Ja. Så kan man jo se på det på forskjellige måter, fordi... altså, Jadon Sancho har gjort mye dumt i den saken her, det er ikke noe tvil om. Så det er ikke noe sånn at jeg har noe sympati med han versus Ten Hag i den saken her i det hele tatt, men samtidig så er det et gjentagende problem. At Manchester United henter inn juvel etter juvel som de klarer å fucke opp, da. De klarer ikke å liksom slipe det til å bli en diamant en eneste gang av 100 forsøk, på en måte. Og da begynner jeg også å tenke sånn at det er noe rotten til klubben, selv om det i dette tilfellet, altså Jadon Sancho har dummet seg ut såpass kraftig at det er liksom, ja, akkurat denne er liksom grei, men samtidig det peker på et større problem, da.
Et kjempeproblem, og så Altså det dette med vi skal altså bakgrunnssjekker da. For eksempel det vet man at disse klubbene gjør. Altså nå må jo United begynne å gjøre det mer på et sånn juridisk nivå fremover, men også dette med Sancho, altså det har jo dette skjedde jo I Dortmund også.
Det ikke første gang nei.
Nei, altså, han hadde jo et holdningsproblem der også. Han hadde jo det på England allerede på U-landslaget. Altså det noe med å bruke så mye penger på en spiller du vet har litt disse tendensene. Det også litt sånn pussy.
Ja, det det.
Det en sånn rar organisasjonsdrift I det.
I hvert fall hvis det da reelt at alternativet var å bruke det på en helt profesjonell, gjennomtestet Harry Kane.
Ja,
på en måte.
Den fin.
Den fin. All right, neste kamp mot Burnley borte. Det en merkelig sak, for det lørdag klokka 9 på kvelden.
Ja.
Men det
jo... supporterne. Der borte.
Ja, det kan være fint. Ja.
Men kan jeg bare få si en litt positiv ting?
Oi.
Bare prøve. Ja, for jeg blir så tung her nå, så det fredag. Jeg sitter også med en følelse av at det ikke nødvendigvis så mye som skal ting til for at ting kan klaffe. Det du ser tendens, altså denne skadesituasjonen helt vanvittig.
Ja, nå Maguire også skadet, for det har vi ikke nevnt.
Men... Så fint, nå mangler egentlig bare Ten Hag blir skadet, ja. Så nå det snart ikke flere spillere igjen. Men når det kommer nøkkelspillere tilbake, og ting begynner å sette seg litt, så alt ikke håpløst. Det ikke sånn at alt helt dritt. Jeg tror ting kan sette seg, men det brenner.
Det brenner. Perspektivet som man må ha må jo egentlig bare være å se akkurat et år tilbake, for da var det jo, altså sånn, utenomsportlig så var det ikke verre, for nå utenomsportlig har det aldri vært verre, for å si det på en måte.
Ingen fotballklubb har hatt det verre utenomsportlig enn det Manchester United har det nå.
Nei,
altså, det ganske sikker på, faktisk. En spiller under etterforskning. Ja. Og...
Altså, det høyrevingene til United blir jo mer kansulert enn Kanye, på en måte.
Nå, nå forventer jeg at nysigneringer kommer skadet.
Ja.
Det er jo helt sykt.
Og det gjør det jo. Amrabat jo skadet, liksom.
Se for henne. Ja. Hvorfor ikke?
Men du inne på det, Anders, for at jeg har en kompis som vi driver og chatter sammen om alle nettekamper. Og når det går mot slutten av denne Bayern-kampen, så forventer jeg noe edre og galle fra den kanten der, for han litt hakket mer pessimistisk enn det jeg Men så kommer han til den beslutningen at, Håvard, nå må vi starte å komme noe positivt etter hver kamp, uansett resultat. Så han kommer med at han synes Høylund begynner å være på gang med noe.
Ja.
Og så spør han, hva det du ser på som positivt? Så tenker jeg, drakta til dommeren var ikke så gæren. Men så må jeg arrestere meg litt, da, så tenker jeg sånn at, nei, vet du hva, vi skårer faktisk 3 mål, altså. Og det et lag her som knapt har klart å omsette en eneste sjanse.
Mm.
Og jeg tror ikke det skal så mye mer til enn 3 mål på Allianz Arena, for at vi faktisk kan få litt mer frislipp foran mål, altså. Og hva vel bedre enn en litt naiv Vincent Kompany på Turf Moor, som skal angripe i bøtter og spann mot Nauti, som kan kontre.
Og de har vel også 1 poeng på 4 kamper nå, Burnley, tror jeg.
Mm.
Så det skal ikke være umulig å få til noe I den matchen der. Og så må man jo, som vi var inne på, tenke et år tilbake, fordi da så det altså helt grusomt dårlig ut. Poengfangsten var mye verre.
Mm.
Nå United også I Champions League, på en måte. Så det altså... Hvis de klarer å stable på plass et par seire nå, så kan det godt ende opp med å bli en mye bedre sesong enn det ser ut som nå. Det bare at det må faktisk skje også, da.
Helst mot Burnley.
Ja, fordi det må snu veldig fort nå, hvis ikke så rakner det totalt, altså når lekkasjen og sånt begynner å komme.
Ja, det orker ikke.
Det vel et håp om at Varane og Mount kanskje kan være tilbake til Burnley-kampen. Har jeg sett sånn på forhånd, I hvert fall. Jeg vet ikke hvordan den situasjonen
for Amrabat ikke klar til den kampen.
Det virker ikke sånn. Han trente I hvert fall for seg selv. Han og Kobbi Mainu var fortsatt separert fra A-laget. Og Ten Hag har jo hatt en sånn praksis om at du må I hvert fall en uke med trening med første laget før du kan regnes med å være I troppen. Så sett så håper jeg jo at det betyr at Mount og Varane kan krige om å ha en plass I laget allerede mot Burnley.
Få håpe det, fordi Mount kan vel også spille høyrekant. Nå trenger de jo faktisk noen som bare kan være der, på en måte. Altså bare stå i oppstillingen.
Bare henge litt på høyrekanten her.
Ja. Ok, det noen som tør å komme et resultattips på tampen her, eller til kampen bort mot Burnley på lørdag klokka 9?
Nå skal jeg fremstå litt manisk, men jeg sier 3-0. Høylund, hat-trick.
Åh, det gøy!
Ja, det hadde vært skikkelig gøy.
Ja, det veldig gøy.
Jeg slenger meg på den, men jeg tror det blir 3-1. Fordi det forsvaret ikke... Det ikke der det engang var, kan man si.
Hva mener du?
Ja, nei,
kommer et mål mot, tror du? Mål I sekken?
Ja.
Og selv?
Jeg sier 1-1,
ja. Ja, det gjør du.
Bare for å holde det realistisk.
Ja. Det er antageligvis det nærmeste vi kommer av.
Anders og Håvard, tusen takk for praten, og vi får håpe at på et tidspunkt så kanskje det kan bli noe glory igjen, en eller annen gang, om kanskje, si, ja, livet gir 12 år da. Om 12 år kanskje vi møtes her og koser oss.
Ha det godt.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.